Uppruni víkinga. Víkingarnir komu frá Norðurlöndunum og þeir kölluðu sig sjálfir norræna eða danska sem merkti norrænn. Sumir víkingar eru mjög frægir enn í dag, sérstaklega þeir sem könnuðu ný lönd. Þess vegna er stundum deilt það hvaðan þeir í raun og veru voru. Eiríkur Rauði var fæddur í Noregi en flutti ungur til Íslands. Þaðan sigldan og fann Grænland. Sonur hans, Leifur Heppni, var fæddur á Íslandi og sigldi þaðan til Ameríku. Venjan hérlendis hefur verið að kalla þá báða Íslendinga. Venjulega segjum við líka að Leifur hafi fundið Ameríku, þótt Grænland sé í heimsálfunni Ameríku og pappa hans hafi komið þangað undan honum. Svo má heldur ekki gleyma því að fjöldin allur af indjánum bjó í Ameríku þegar Leifur stegðar á land. Réttast væri að segja að Leifur hafi fyrstur Evrópumanna komið til meginlands Ameríku. Hér er vefur Leif Heppna og ferðir hans.